Nükleer Hararatlı Radyo. Süýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň tişenli günü. Habarlar günleri özetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden gelýär. Olar bilen sizi men ýogşan anygyrwan tanış edýär. Başda habarlaryň gysgaça maglumatyny eşitdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň ul dereceli diplomaty Türkmenistan'a sapar edýär. Türkmenistan'ı represiýa edilen raýatlar uğrayan garaşsyz komitetler ödülýär. Hatay dawala adalar barada barlaw geçirmekçi bolýar. Müsirde bolan otly helakçylygyna 19 adam felak boldy. Hormatly dinleýijilerim, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinle. Birleşen Ştatlaryň ul dereceli diplomaty Merkazadiýanyň Gyrgyzstan we Türkmenistan döwletlerine sapar edýär. Döwlet sekretarynyň günorta günü Merkazadiýa meseleleri boýunça kömekçisi Robert Blake şu gün Aşgabada geldi. Türkmen telewizionyňy prezident Berdimuhammedow türkmen amerikan gatnaşyklaryny östürmek meseleleri barada gepleşmek üçin Aşgabada gelen amerikan resmiýetini kabul edenini bu duşuga Amerikanyň Türkmenistandaky elçisiniň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Robert Blake çarşenbe günü Kırgızstan'a varar. Düýbi Wenada yerleşýän Türkmen inisiatifasy toporunyň ýazmagyna görä Türkmenistan'ı represiýa edilen raýatlary goraýan garaşsyz komitet döredilýär. Biziň dogan garandaşlarymyzy we ýakynlarymyzy türmede saklaýarlar. Özümizi represiýa sezewar edýärler diýip Türkmenistan'ın hronikasyny ýaşaryna çap edilen beýanatda aýdylýar. Döredilýän gaýdylýan komitetiň inisiatifa toporunyň adyndan çap edilen hatda biz köp ýyllap öz watanymyzda adalatyň dowralanmagyna umyt bagladyk. Ýöne ol umyt hasyl bolmady diýilýär. Hatay dawala adalar toporuny barlaw geçirmekçi bolýar. Bu adalar toporuny Hatay hem Ýaponiýa hem öz territoriýasy hasaplaýar. Hatayyň milli geodeziýa, kartografiýa we geomaglumat administrasiýasy fişenme uny metwot ýygnany geçirip, ýurdun territorial adalarynyň ählisini karta geçirmek isleýändigini mälim etdi. Kartalaşdyrmagyň ikinji tapgaryna Hatay tarapyndan Dayayu, Ýaponiýa tarapyndan Senkaku adlandyrylan adalar kartalaşdyrylar. Tokyo'nun sentyabr ayında bu adaları öğrenlerinin Japonyalı hususiyelerinden satın almak kararına gelmeği Hatay'da protest aksiyalarına ve Japon biznesleriyle hücum edilmeğine sebep oldu. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 23-nji ýanwarda geçen ýylyň 11 sentýabrynda Birleşen Ştatlaryň Liwiýadaky missiýasyna edilen gaýanly hüjüm barada Kongress komitetiniň öňünde görkezme berer. Wekiller öýüniň daşary işler komitetiniň agdalary Clintony Bengazda Amerikan elçisi Chris Stevenson we beýleki 3 amerikalynyň öldürilmegine sebäp bolan hüjüm barada soraw bererler. Clinton bu görkezmäni geçen aý bermeli ýöne onuň saglyk ýagdaýy muňa mümkinçilik görmedi. Clinton işden çekilmegi planlaşdyrýar we prezident Barack Obama onuň ýerine senator John Kerry'ni ködürleýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öz ködürlemekçi bolýan yara kontrollu kanunu barada karara gelenlerine kongresiň agdalarynyň öz gujdanlaryny synamalygyny aýtdy. Ol duşanma günü aktamda öz ilkinci möhletinin sonku metduot yığınının neden çıksınını, yaral satın alayanların şahsiyetinin berkirak varlanmağı, hücum yaralarına qadaganlık girdilmeği, xas köp ok sıviyan oktanların çeyaklendirilmeği, cemiyetçil kovsuzluğunu yokorlandırmak için esaslı adımlar bolup duruyar dedi. Yaral varadak islenlik teyze kanun kongresi berk karşılığı duçar olur. Şeyle de Obama kongresi federal bergi çeyak üstünde olacak maliye darkaşı varada gurrun etdi. Ol bir bergisini tölep bilmeyen devlette alip Respublikanların yurdun borçlarını tölemek için eglişikleri talep etmediklerini talep etdi. Liviyanın Bengaz şehrine hücumçiler polisiyanın maşinine granat sınıp bir afisyeri yaraladılar. Bu hukusuzluk uyuşlarına edilen hücumların sonkusu olup duruyor. Bengaz bir yıl münnenin Muammar Kaddafi'ye karşı kolgolonun merkezi olup duruyor. İnnol yerde hopsuzluk güçler bassız yaralı toparlar kontrol altına alma oranını darka soruyar. İtalyan resmiler geçen hepte Bengazi'daki konsulhanasına yaralı hücum edilenden sonra o yerdeki işgarlarını vakitleyince çıkarmak vardı bir fikir ediyenliğine aittiler. Geçen yılın 17 sentyarını Bengazi'de Amerikan konsulhanasına edilen hücumda Abasa'nın ilçisi ve yeni 3 Amerikalı öldürülüptü. Kayırın gün ortasında bir yolcu otlusunun iki vagonunun relsten ağmağı neticesinde 19 adam ölüp 100'den uğrağı adam yaradar oldu. Resmi meni haber kulluğunun yazmağına göre o otlu duguşanı ön akşam yoldan çıkanını koşunu teadarla eskerleri alıp geliyen eken. Bu hadisa Neymen'in sebep olanını vardı bir sözüm edilmeyer. Prezident Muhammed Morsi şu ay Müslüman doğunluk toporlarının ağzalarından teade Transport ministrini belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz günü firdip günün tezeliklerini dinlediniz.